Broeders en susters, dit is altyd 'n onverdiende voorreg om toegelaat te word op die preekstoel van die woord. En ek dank die Here en dat ek dit mag doen, nog weer, en ook die uitnodiging daartoe ontvang van die kerkraad se kant. Ons gaan vooraf twee liedere sing. Die eerste ene is veral ook nou, omdat ons al die eer en die dank aan die Here bring vir die milde reën wat ontvang is. Skrifberuiming 1:6 verse 1, 2 en 3, al drie die verse dus, terwyl jy bly sit, en daarna ook Psalm 6, die eerste beruiming, die Tosias beruiming, die eerste vers, en ek gaan my medeliturg bereid vra om dan, as ons daarby kom, net eers die melodie deur te speel, en dan sing ons die eerste vers, net dat jy weer vertroud raak met hierdie melodie. Ons sing hierdie psalm ook tydens die erediens. Kom, ons bring al die eer aan die Here. In die heilige aanbiddingsoomblikke verklaar ons nou openlik, al bou 'n leer om my heen sy walle om my te vang, al reeds ten dood gewy, al kom 'n oorlog met sy duisendtalle, Ek sal nie vrees. Op God verlaat ek my. Want ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En met dit verklaar, broeders en susters, sing ons ook terwyl die steeds bly sit, die koraalgebed, vierde verse, vierde strofe, 'n gebed waarin ons vra om die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Christus Jesus ons Here in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek laat my lied weer klink hier waar dit om my blink. Woorde uit Psalm 27. Die derde bewerking van hierdie psalm, verse 3 en 6, sing ons dan nou staande, en daarna bely ons geloof in die God van ons doop. Ek geloof in God, die Vader wat almagtig, wys en trou, skepper is van alle dinge en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus wat ons in aanbidding eer, eengeborene van die Vader in sy hoogheid, onse Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria uit die maagdelike skoot, wat gelei het, toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. Wat die derde dag verrys het, daar die dood om nie kon hou, na die hemel opgevaar het, deur die diep onpeilbare blou, wat nou sit met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weerkom as die regter van wat dood is en wat leef. Ek geloof met stille aanbidding in die Heilige Gees wat my in my sonde dood gewek het, my as trooster leer en lei. Ek geloof in Heilige eenheid, wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeuwe heen. En dan die afsluiting van die geloofsbelijdenis uit Skrifruiming 12:2, waarna ons dan lied 478 sing, verse 3 en 4, in 'n wêreld van pyn en venyn. Ek geloof aan die gemeenskap, heilige verbintenis van wie almal same eenheid in hul Heer een liggaam is. Ek geloof die skuldvergewing, weeropstanding van die vlees en 'n lewe in ewige duurte as die dood nie meer sal wees. Die heilige wil van die Here is bekend vir sy volk, vir sy kerk, deur al die eeuwe, want hy het dit bekend gemaak reeds in Exodus 20, en ons kry variasies daarvan deur die hele Bybel in ander woorde geformuleer. Ek lees dit vanoggend uit Exodus 20. Toe die Here al hierdie gebooie aangekondig, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Dit is nie 'n gebod nie, dit is 'n feit, dit is 'n heilshistoriese feit, hy het ons verlos. Soos vir Israel uit Egipte gelei, ons uit die slawehuis van die sonde. Die eerste gebod, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, in die water of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Die derde gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, is die vierde gebod, ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Die 5de gebod is die begin van die 2de tafel van die wet van die Here. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, is die afsluiting van die eerste tafel, ons verhouding waarin ons staan tot die Here en ons hom moet dien. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dit is, broeders en susters, die eerste element van ons verootmoediging voor die Here is om na sy wet te luister. In die tweede handeling in ons verootmoediging is dat ons ook sing tot hom en vir hom vra om uitkomst te gee, dat hy ons sal help om ook getrou, gehoorsaam aan sy wet te bly. En daarom sing ons nou uit Psalm 6, eers die tweede beruiming vers 2 en dan die eerste beruiming die 4de vers. Met 'n ander psalmdigter, ek het bely, o Heer, in siele rou nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van U vervreem. U het my skuld genadig weggeneem. En daarom sing regverdiges en laat hoor hulle die blye tyding, 'n lofsang van bevryding as afsluiting vir ons van ons verootmoedigings- en versoeningsdiens. ons God, ons dank U dat ons tot U mag nader. Mense bevry deur U genade. Verlos deur Jesus Christus, ons Here. En aangevuur deur die Heilige Gees om U aan te roep. Besef ons sonde, Here. Ons onwaardigheid. Maar dat ons kan kom onder die dekking van die bloed van Jesus Christus. En dat ons nou kan vra, maak vir ons U woord oop. As ons nou daarna gaan luister, ook soos dit verkondig word, seën ons in ons Godsontmoeting. Ons dank U, Vader, dat U 'n sprekende God is, dat U nie stil gebly het nie, maar dat U praat, U genade bekend maak, en dat ons dit mag hoor, en steeds ongehinderd daarna kan luister, hier waar ons woon. Ons bid vir hulle wat vervolg word vanweë hulle geloof. Maar ons dankie dat ons ook weet, U koninkryk kom met krag en met heerlikheid. Ten spyte van hindernisse, vervolging, sleeheid, dat te midde van alles wat gebeur, U die sprekende God is, wat U self openbaar. Sodat ons dit ook in die geloof kan sien, U regeer. Ons bid, Here, kom aan die woord. Amen. Broeders en susters, ons lees uit die Ou Testament, die tweede laaste boek van die Ou Testament. En mag ek ook hier noem dat dit by ons Bybelstudiegroep aan die orde is, die naggesigte wat die profeet Sagaria gesien het. Dankie vir die perspektiewe ook van ander gelowiges saam met my wat vir ons oopgaan as ons hierin studeer. 8 naggesigte wat die profeet ontvang, en dit is nou nadat Juda weer terug is in Jerusalem, na die Babyloniese ballingskap. Ek lees van hoofstuk 1 vers 14, vers 14 tot 17 is eintlik 'n interpretasie van die eerste naggesig, maar ons wil in die prediking fokus op die tweede naggesig, vers 18 tot aan die einde van die hoofstuk. Sagaria 1 vers 14. Daarna sê die engel vir my, dit is nou die tolkengel wat die visioene vir Sagaria interpreteer. Roep en sê, so sê die Here die Almagtige, ek is hartstogtelik begaan oor Jerusalem, oor Sion. My toren gaan losbreek teen die nasies, wat nou so sorgvry woon, want my toren teen Jerusalem was nie so groot nie. Dit is die heide nasies, wat dit so 'n groot ramp laat word het. Daarom, so sê die Here, gaan ek my weer oor Jerusalem ontferm. My tempel daar gaan herbou word, sê die Here die Almagtige. Jerusalem sal opnuut as stad uitgelê word. roep weer en sê, so sê die Here, die Almagtige, my stede sal weer oorstroom word deur voorspoed. Ek, die Here, gaan weer genade betoon aan Sion. Ek gaan Jerusalem weer my woonplek maak, letterlik, ek gaan Jerusalem weer verkies. Dan die tweede naggesig, wat die tekst vorm van ons prediking. Ek het weer een gesig gesien, daar was vier horings, en ek het vir die engel, wat vir my die gesig moes uitleg, gevra, wat beteken dit? Hy het vir my gesê, dit is die horings wat vir Juda, Israel en Jerusalem verstrooi het. Toe laat die Here vir my vier ambagsmanne sien, en ek vra, wat het hulle kom doen? Hy het geantwoord, daar die horings het die mense van Juda verstrooi en verneder. Die ambagsmanne het gekom om die regeerders van die nasies die horings wat vir Juda met soveel geweld verstrooi het, die skrik op die lys te ja, en hulle tot 'n val te bring. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek wil die klem lê op hierdie tweede naggesig, op hierdie simbole wat geopenbaar word. En vooral dan hoe dit geformuleer is deur die woorde van die profeet. Ek het my oë opgeslaan en gekyk, vers 18. Ek haal dit aan uit die direkte 33-53 vertaling. Daar was vier horings. Daarop toon Jahwe, dit is die Here wat in die ou vertaling met vier hoofletters geskryf is. Daarop toon Jahwe my vier smede. En dan vers 20, ek het opgekyk en gesien, volgens die 83 vertaling, vier horings, toe laat Jahwe my vier ambagsmanne sien. Dit is nog in middel Februari van die jaar 519, moontlik 520 voor Christus. Agt visioene word deur die profeet Sagaria waargeneem. Tussen haakies, broeders en susters, Sagaria se naam beteken Jahwe onthou, die Here onthou. En in die tweede naggesig is daar twee simbole waaraan ons nou aandag gee. Vier horings en vier smede. Ek hou by die oorspronklike woord smid, soos dit in die Hebreeus staan. Die twee beelde simboliseer twee werklikhede wat in wese teenoorgesteldes van mekaar is, nie gelyk is, is nie, maar wat toch in 'n bepaalde sin oor mekaar skuif. Kom ons oorsien die twee werklikhede eers net voorlopig. Die werklikheid van die horings is bruut en brutaal. Met een oogopslag, oop en bloot opsigtelik. Openlik gewelddadig, direk, hier en nou, grimmig, dominerend, domastrand, te teken beestelike oerkrag van wilde, vernietigende domheid. Dit is 'n destructieve werklikheid. In die taal van Openbaring 21 vers 4, dit is die eerste dinge. Die ander werklikheid, die van die smede, is daarteenoor gestileer en kunstig en kunstvlytig. dikwels verborgen, nie opsigtelik nie. Tree nie met natuurlike oerkrag aan die lig nie. Indirek. Is ook hier en nou, maar nie net hier en nou nie. Diepsinnig, innemend, gedee, puur, eerlik, onvermengd. Met die krag en wysheid van God toebedeel. Dit is die werklikheid wat in die smede geopenbaar word. Konstruktiewe werklikheid. Kom ons bekyk dit dan nou van naderby. Eerste beeld, vier horings. Sagaria, die voorlaaste profeet van die Oud Testament, kyk op en hy sien voor hom die vier horings in daardie nag van die visioene. En as hy vir die engel wat die gesigte vir hom uitlê vra, wat beteken dit? Dan kry hy die antwoord, dit is die horings wat Juda, Israel en Jerusalem verstrooi het. Dit is met ander woorde die werklikheid wat die profeet so goed ken. Die opsigtelike werklikheid, waarin die godsvolk nou al so lank verkeer. Het is donker en het bly donker. As ons let op Sagaria sy historiese context. Net vinnig die agtergrond. In 586 voor Christus, is Juda weggevoer in die Babyloniese ballingskap. Hulle is verdruk en verneder in Babel, tot ongeveer die jaar 538, 537 voor Christus, toe hulle kon terugkeer na land en na Jerusalem, omdat die vier hoofletter Here, Yahweh, verkoor is, een heidense pers, beskik het, om sy volk te laat teruggaan. Hulle sou ook die tempel weer kon herbou. Maar nou is het al amper twee dekades later, en steeds is hulle onder die oorheersing van die machtige Persiese wêreldryk, en leef hulle slegs by die grasie van die groot oorheerser van die destydse bekende wêreld. Die horings is die simbool van die volk van God se vernedering en verstrooiing in daardie somber donker tyd gedurende die 5de eeu voor Christus. Wat Sagaria nou sien in die nag van die visioene, let wel, dit is nie nagmerries nie, dit is nie inkubusse nie. Dit is naggesigte, dit is visioene. Bring vereers nou die smart van sy volk verblindend voor sy oë. Hulle is terug uit landigheid. Die woord elende hou etimologies verband met die toestand van om uit jou land uit weggevoer te wees. Maar die elende van die ballingskap, die uitlandigheid waaraan hulle vir soveel jare onderworpe was, dis verby. Hulle is al 20 jaar terug in hulle land. Maar hulle is nog nie vry nie. Dis nie 'n soewereine staat nie, soos vroeër onder die direkte godsregering, die theokrasie nie. Sê ons is God, krasie is regering, die theokratiese direkte regering wat God in vervloë tye vir sy volk bestem het nie. Dit is skerp verskerende horings van smartelike verlede en is ook die pynlike gaffels van die somberhede waarin hulle verkeer wat die profeet in hierdie visioen sien. En laat ons goed daarop let, broeder en suster, daar is nie net een nie, maar vier horings. Vier simboliseer wêreldmag. Want die getal vier is in Bybelse beeldspraak. Die vier windstreke van die aarde, oos, wes, suid en noord. Dit beteken die horings strek oor die hele wêreld. En ons hoef nou nie hier aan vier spesifieke magte in Sigaria se tyd alleen te dink nie. Dit verteenwoordig alle wêreldmagte en wêreldse magte deur alle eeue, ook vandag. Dit simboliseer hierdie stikkende werklikheid wat immer grimmig grom en die godsvolk bedreig. Sagaria sou teen hierdie agtergrond seker in die nag kon sug. Here, my eie naam Sagaria, spel dan. Ja, wie onthou, u onthou. Is dit wat ek moet sien en onthou? Ek sien dit in elk geval. En ek onthou ook die smart verlede en die kastyding van u volk. Liefdes, onthou God sy kerkvolk in die Nuwe Testamentiese tyd, toe die volheid van die tyd aangebreek het. Stefanus, ek spreek dit maar uit soos wat die woord in die oorspronklike is, Stefanus, natuurlik waar ons Stefanus vandaan kom, wat kroon beteken. Die eerste martelaar vir Christus is gestenig, kort na Pinkster, Handelinge 7 word het beskryf, en hoeveel ander martelare sou nie volg in die kerkgeskiedenis nie. Toe die Romeinse Ryk in die ontstaanstyd van die Nuwe Testament, na die hemelvaart en na Pinkster, oor die hele wêreld geheers het, is Christene van die jong kerk met pik besmeer en as fakkels deur die wrede keizer Nero van Rome lewendig aan die brand laat steek, sodat dit 'n rooi gloed bo die wêreldstad Rome in die nag gemaak het. Aldus vroeë historici. Hoeveel gelowiges se bloed het nie al in die velde van die geskiedenis rooi gevlek nie? Onthou God sy volk. Brandstapels en skafotte in die 16de eeuw, hugenote van die 17de eeuw wat moes vlug vanweë hulle geloof, onthou hy vandag, koptiese christene vroeër van jaar, is in Egypte by meer as een geleentheid tydens aanbidding geteiken en gedood. Onthou God sy kerk, as die fanatieke islamitiese staat lande van eeuwe ouwe christelike beskawings van die verlede onverwags, onverhoeds aanval en lewens afmaai, terwyl niemand weet waar en wanneer dit weer gaan gebeur nie. O Heere, ons God wil sy kerk verbuister, vra en bid, moet ons dit vandag maar net bly aanskou in die verblindende lig van haat in die wêreld, die ongenaakbare en onverbiddelike werklikheid met sy horings wat pynig en verskeur in u volk, ook in hierdie tyd, Sagaria se tyd en in hierdie tyd, die lewe bedreig. As u nie dieper sig en insig gee nie, spring die direk opsigtelike en ooglopend wreedaardige haat en onvrede ons elke oomblik in die oog. Ons hoor dit, ons lees dit. In die nag van nou se tyd in hierse wêreld van beeskasie en wilde dierlikheid, verblind die vlammende vlam van gaffelhorings ons. Is daar nog troos en toekoms en uitsig vir Juda in die 5de eeu voor Christus en vir u kerk in jaar 17 van millennium 3? Geliefde in die Here, ja, toch is daar troos en hoop en toekoms, want daar is meer as die sienlike. Sy kerkvolk sien deur alle tye meer as die opsigtelike, die destructieve werklikheid van die wêreldwye horingstrek van haat en brutaliteit en vernyn en pyn. Maar die meer as die sienlike sien, sien hy nie sommer maar so onmiddellik en vanself, soos Sagaria, daar die nag en ons vandag die opsigtelike wêreld sien nie. Dit kom aan die lig, dat het nie sommer so sonder meer te sien is nie, as ons let op die verskil in hoe Sagaria die twee beelde waargeneem het. Ek lees weer vers 18 en vers 20. Vers 18, ek het my oë opgeslaan en gekyk, daar was vier horings. Vers 20, daarop toon Yahweh vir my vier smede. Om die tweede werklikheid te sien, moet die verbondsgod, die Here die Almagtige, dit vir Sagaria en vir ons toon. Dit moet geopenbaar word. En nou kry die profeet in sy donker tyd en ook ons tussen die grie en grou rommelhope van ons hoogspanningstyd in Suid-Afrika met sy treurige rommelrand toch werklik sig en insig. Hoe kry ons dit? Alleen deur openbaring. Want die Here se kerk leef te alle tye in openbaringslig. En vanuit openbaring, midde in die donker nagte. En dit word nou in die tweede simbool geopenbaar. Daarop toon Yahweh vir my vier smede. Die woord smede, meervoud van uistersmid, in Sagaria se visioen word deur sommige ook vertaal met ambagsmanne, so die 83 vertaling. Die Engelse New International Version vertaal het met craftsmen, bedoelende kunstvlytige bewerkers van yster, klip en hout. Die ystersmid is kunstig besig as hy smee en slaan op sy aambeeld en vorm en buig. Die beeldhouer kap behendig gestalte uit wat binne in daardie klip is, maar hy kap dit bestendig uit, kunstig, as hy sy materiaal kers, as hy wegkap en wegsny. Die skrynwerker, kabinetmaker, produseer ook kunstigheid, as hy sy materiaal kers en saag en betimmer. Die beeld van die vaardige vakmande en kunstvleiters, wat nie so opsigtelik werk nie, maar konstruktief besig is, verteenwoordig die tweede werklikheid, die suiwer, puur werklikheid, wat op openbaring berus. Die smede is nie noodwendig groot geleerdes en redenaars nie, demagoë, wat skares opsweep nie, nie wys is in die oë van die wêreld nie. Ja, die bekende gedeelte in 1 Korintiërs hoofstuk 1, 18 tot 31, die dwaase van die wêreld is in die oë van die wêreld gelowiges. Maar hierdie medewerkers, nie wys is in die oë van die wêreld nie. Hulle laat nie die brutale wet van die oerwoud geld nie. Hulle is smede aan die smee. Besig met vlytige vormgewing van die woord in die smidswinkel van hulle besondere woon- en werkomgewing. Hulle bid en evangeliseer en stileer hulle lewe in godsvrug en selflose diens. Hulle bou figuurlik gesproke met sorg en vaardigheid tempels, kathedrale, bastions, keerwalle, te midde van die destructieve werklikheid van stormramme wat omstoot en vernietig en brandstig. Dit is die bouliede wat hulle opstel teen die ruwe stropers en gewelddadige slopers. So verklaar die tolkengel dit aan die profeet in die nag was visioen as hy vra, wat het hulle hierdie smede kom doen? Die antwoord, die manne het gekom om die regeerders van die nasies, die horings wat vir Juda met soveel geweld verstrooi het, die skrik op die lyf te jaag. Broeder en suster, in die vlytige medebouwers van die godskonstruksie, soos die tempel in Jerusalem, ook in die 5 jaar wat gevolg het op die nag van die visioene, konkreet herbou is, die medebouwers van die godskonstruksie, in hulle openbaar die Here die koms van sy koninkryk. Medebouwers in die styl van die oorwinnende Messias, die koning wat kom en sal ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie, soos voorspel in hoofstuk 9 van Sagaria se profesie. Hulle is medebouwers van die Messias, die oorwinnende Messias. Ons kan maar net na die Nuwe Testament blaai, die Sondag voor die kruisiging van Jesus, kom hy op die rug van 'n donkie Jerusalem binne. So kom die koninkryk tog met suur in die onguur en die grimmige werklikheid waarin sy kerk in hierdie flentersgebreekte bedeling leef en werk en roeping vervul. Daar het nie ons aandag ontgaan nie. Daar is nie net een nie, maar ook 4 smede wat getoon word. 4 is ook hier die aanduiding van die 4 windstreke van die aarde. God se ryk strek oor die hele aarde. Hy beheer en beheers aardse magte, maar bo alles regeer hy van ooste na weste, van suide na noorde, oor vaste lande, oor ver lande. Strek sy ryk na kontinente, na eilande, na elke land. Koninkryk is wêreldwyd. Immer so sing sy kerkvolk deur eeue saam met 'n psalmdigter. Nasies en tiranne smee vernietel planne in die vlam van haat. Hy wat groot van mag is, weet wat daar bedag is en verbreek al raad. Terwyl dieselfde psalmdigter, sy raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is geen verweer nie. Bestendig duur dit vir altyd. Wêreldryke en wêreldse ryk besit nie die aarde nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3 vers 16. So lief gehad, sodat die woord Dit is die swaard van die Gees. Oral heen sal sny, sal blink en wink in die hande van die smede, wat dit dra en konstruktief hanteer in Christenland en heidendom. Die destructieve werklikheid van sondegevallenheid word oorwin deur die konstruktiewe werklikheid van die koninkryk. Want, nog steeds dieselfde psalmdigter, magtige oorlogsvolke, bo skilde dolke, blinkende oorlogstaal, duisende uitgetelde manne, stryders, helde, bring geen seëpraal. God openbaar die koms van sy koninkryk in elke tyd, tot aan die uithoeke van die aarde, uiteindelik wêreldwyd, as die volkomenheid van sy ryk aangebreek het. Ons sê, sien is glo, maar om te sien, in die opsigtelike werklikheid, is moeilik om te glo. Maar broeder en suster, die Here openbaar vir ons in hierdie nagesig. Sien is nie glo nie. Glo is sien. Die eerste dinge, die dinge van die horings, het in die Messias seun van God in beginsel verbygegaan en sal uiteindelik nie meer wees nie. Die eerste dinge verby. Kyk, ek maak alles nuut. Openbaring 21. Die werklikheid van die koninkryk skuif oor alles hier en nou, maar nie net hier en nou nie. By die volëinding is dit steeds die enigste werklikheid. God regeer. Middel Februarie van die jaar 519 voor Christus. Sagaria, sien jy? Ek onthou. Ek openbaar vir jou die onsienlike van die geloof in die koms van my ryk. Jy is ook in jou tyd. Jy is geroepe en deur my begaafde smid aan die smee in my diens. Ook in jou fatsoeneer ek my beeld. 8 Oktober in die jaar van ons Here 2017. My kind, sien jy, ek onthou. Ek openbaar vir jou die onsienlike van die geloof in die koms van my ryk, te midde van die stof en die vuur en die roet en die sluit van die tyd. Jy is geroepe en deur my begaafde smid, aan die smee in my diens, ook in jou, boetseer ek my beeld. Ek sluit af, geliefde smidswinkel, Montana Poort, geliefde smede wat hier woon en werk, hou moed, werk en stry hard, tot jy ingaan in die vreugde en die rus van jou Here, die kunstenaar en vlytige voltooier, van sy ewige ontwerp in die tyd. Hy bou en voltooi soos hy dit wil, sy woonplek, die nuwe godskonstruksie, die nuwe Jerusalem. En jy wat volhard in Christus se krag, jy oorwin. As 'n suil sal jy verhuis om daar nooit weer uit te gaan nie. Keersteen wees in sy pragtpaleis. Ja, wees sê deur die prediking midde in die pyn van vanuit vandag, daarvoor het ek jou oë oopgemaak. Amen. Dankie Here vir u onfeilbare woord. 'N tydwoord in elke tyd. En dat ons ook in hierdie oomblikke van die godsontmoeting weer onder die indruk kon kom van u grootheid, u almag en ook u goedheid en genade. Ons bid dan, dat u ons sal seën, hierdie gemeente ook, in al haar geledinge, sal seën, met blink oë van die geloof, en dat u by die onguns van die tyd, ons werk sal bevestig, ja die werk van ons hande, bevestig dit. Ons bid so vir vergaderings wat plaasvind in hierdie week. Ons bid vir ons verbondskinders in hierdie gemeente, skole wat heropen, dat hulle ook kennis mag versamel, opgelei word, en dat hulle smede sal wees, kinders van die koninkryk, wat u elke dag dien, by die skool en by die huis, op die sportveld, en tussen hulle maats. So bid ons Vader, dat u ons verder lei vandag, en ons dank u, dat u ons versorg, ons dank u, dat glo sien is. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, sing ons dan as slotsang, Psalm 33, die drie verse wat daar geprojekteer word. ontvang die seën van die Here, geliefde. En ons antwoord daarop met die sing van die Amen in die woorde van die heel laaste versreel van die Onse Vader gebed. Ryf sal kort inleiding speel, dan sing ons die woorde vir ewig en ewig. Amen. Die genade dan van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal.